Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți 15 ianuarie, la microfon Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi ziua se anunță a fi mohorâtă, cu soare capturat de nori, mișcându-se greoi și depresiv parcă peste ruinele troienilor recente.
Urmează temperaturi de minus 4-5 grade în nord, de minus 2-3 grade în zona centrală, în sud dezgheț superficial la 0 grade.
Nu mai este mult până la deschiderea oficială a campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Oricâte îndoieli ar exista, și aceste alegeri constituie un prilej pentru cetățeni de a nu da greș. Europa Liberă va fi alături de dumneavoastră în efortul de a înțelege cât mai bine de ce și cu câtă îndreptățire vă solicită votul, care sunt mizele scrutinului, astfel încât în fața urnei de vot alegerea să fie cea mai chibzuită. O convorbire cu Valentina Ursu, colega noastră, care va prezenta în curând emisiunea electorală specială a postului nostru de radio, peste câteva minute.
Va urma în partea a doua a emisiunii Realitatea cu amănuntul. Tema tabletei de astăzi a scriitorului Iulian Ciocan este ce poate păți un agresor în familie în Republica Moldova. Și în Bulgaria, 2 milioane de datornici sunt urmăriți de firmele de colectare la un număr al populației de 7 milioane de cetățeni. Cum o duc datornicii și pe ce se plâng? Petre Petkov ne va spune în jurnalul său de corespondent de astăzi.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Promolex afirmă că își va apăra dreptul de a monitoriza alegerile electorale din 24 februarie și nu va ceda posibilelor presiuni. Marșuri de mii de persoane la Gdansk, Varșovia și în mari orașe ale Poloniei, după moartea primarului de la Gdansk, înjunghiat la un eveniment de caritate. Guvernul de la Londra se află astăzi în fața unui vot de încredere în Parlament pe tema acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană la 29 martie și mâine, și guvernul de la Atena urmează să se prezinte în fața Parlamentului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Asociația Promolex a spus că dacă membrii CEC vor fi tentați să îngrădească dreptul asociației la libera exprimare în contextul monitorizării electorale, asociația își va apăra acest drept. Remarca directorului de programe Promolex, Pavel Postică, citată de portalul agora.md, vine după ce membrul CEC, Iurie Ciocan, a părut să sugereze săptămâna trecută că rapoartele de monitorizare electorală Promolex ar trebui interzise. După o întâlnire ieri cu reprezentanții CEC, Postica a spus că, cităm, poziția majorității membrilor CEC e diferită față de opinia domnului Ciocan. Numărul candidaților în circumscripțiile uninominale în vederea alegerilor de la 24 februarie a ajuns duminică la 146. Potrivit unei declarații pentru IPN a șefei Direcției de Comunicare de la CEC, Rodica Sârbu, 5 dintre candidați sunt independenți, iar restul sunt desemnați de partide. În circumscripția națională au fost înregistrate 6 formațiuni politice până acum: Partidul Democrat, Blocul Electoral Acum, Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie. Mii de oameni au participat ieri seară la Gdansk, la Varșovia și în alte localități ale Poloniei la marșuri în memoria primarului Pavel Adamowicz, care a decedat ieri în spital după ce fusese înjunghiat cu o zi înainte la un eveniment caritabil. La marșuri au participat și fostul președinte al Poloniei și lider al Solidarității Lech Walesa și președintele Consiliului European Donald Tusk. În vârstă de 53 de ani, Pavel Adamowicz a fost primar al localității din 1998 și a fost ales cu sprijinul platformei civice, mișcare al cărui fondator a fost Donald Tusk. Agresorul de 27 de ani, care avea antecedente penale pentru că ar fi jefuit bănci, a fost reținut imediat. Potrivit presei locale, el ar fi spus că ar fi fost aruncat în închisoare de guvernul centrist precedent, condus de platforma civică, și că acesta ar fi fost motivul crimei care a lăsat Polonia în stare de șoc. Președintele Statelor Unite Donald Trump spune că nu a lucrat niciodată pentru Rusia, în replică la articole de presă care ridicau semne de întrebare privind legăturile sale cu președintele rus Vladimir Putin. Remarcile lui Trump de ieri vin după ce cotidianul Washington Post a scris că președintele a făcut mari eforturi să ascundă detaliile conversațiilor sale cu Putin, iar New York Times a relatat că FBI-ul a deschis în 2017 o anchetă care să vadă dacă Trump servește interesele Rusiei. Președintele Trump a respins mereu acuzațiile că ar fi fost ajutat de ruși să câștige alegerile și consideră o vânătoare de vrăjitoare. Ancheta condusă de procurorul special Robert Mueller, fost director al FBI, despre legăturile echipei sale electorale cu înalți reprezentanți ai Moscovei. Astăzi, Camera Inferioară a Parlamentului de la Londra urmează să voteze asupra propunerii guvernului conservator condus de Theresa May ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană în baza înțelegerii la care s-a ajuns cu Bruxelles-ul. Ieri, doamna May a vorbit despre un vot negativ ca despre, cităm, trădarea voinței poporului britanic, iar opoziția laburistă a vorbit despre nevoia de a se mai aduce odată în fața electoratului problema Brexit-ului. Marea Britanie urmea să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie. Și premierul Greciei, Alexis Tsipras, va fi supus mâine în Parlamentul de la Atena unui vot de încredere, după ce partenerul său de coaliție, Grecii Independențe, a părăsit coaliția din cauza acordului cu Macedonia pentru schimbarea numelui acestei țări, acord aprobat deja de Parlamentul de la Skopje. Ministrul apărării din guvernul Tsipras a demisionat pe 13 ianuarie. Dacă guvernul condus de Tsipras va obține votul de încredere, atunci subiectul schimbarea numelui Republicii Balcanice în Macedonia de Nord ar urma să fie votată de Parlamentul de la Atena. Rusia a criticat Parlamentul de la Skopje, susținând că schimbarea numelui ar fi fost impusă din exterior și că nu ar reflecta voința poporului, potrivit unei declarații a ministrului rus de externe citată de agențiile de stat ruse. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org. Vă reamintim că de ieri, 14 ianuarie, avem și o pagină de internet dedicată actualității românești.
O analiză pe care o publică colegii noștri de la București, pornind de la ultimele declarații de avere ale parlamentarilor români, arată că românul obișnuit va ajunge la nivelul venitului mediu anual încasat de un parlamentar abia peste 50 de ani. Romania.europalibera.org este adresa pe care vă îndemnăm să o accesați pentru amănunte.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Alexandru Canțăr și Leleana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Valentina Ursu, colega noastră, cu care vom discuta în continuare despre emisiunea electorală specială pe care o va prezenta foarte curând. Valentina, bună dimineața!
Bună dimineața, dragi colegi! Bună dimineața, dragi ascultători!
Bună dimineața, Valentina, îți mulțumim că te-ai alăturat nouă pentru această emisiune matinală. Vei prezenta așadar în mod tradițional deja emisiunea electorală a Europei Libere, o emisiune care va acoperi campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Ai o experiență vastă, am putea spune, în acest sens. Prin ce consider că va fi deosebită această emisiune acum?
Da, mulțumesc, Sandu. Mai întâi o precizare, începând de luni, 21 ianuarie, vom veni în casele ascultătorilor noștri, nu doar dimineața și seara, dar și la prânz, mai exact la ora 13, cu acest program electoral pentru a-i ajuta pe alegători să fie cât mai bine informați. Emisiunea va fi pregătită și prezentată de la Praga, acolo unde este sediul nostru central. Atunci când merg în teritoriu, constat că multă lume deocamdată cunoaște prea puțin despre aceste alegeri legislative, fie din mare lehamete de clasa politică, fie că e cu gândul să-și facă valiza și să meargă peste hotare, să-și caute existența, oamenii se îngrijesc cum să scoată la capăt de azi pe mâine. Așadar îmi propun ca această emisiune să-i ajute pe alegători să-și dea votul pentru acei viitori deputați care vor putea să facă legi bune și să propună un guvern capabil să aducă stabilitate și să știe să aducă și bunăstare în casa cetățeanului din Republica Moldova. Apropo, alegătorul trebuie să știe că prezența la vot va fi decisivă. Recent, Iurie Ciocan, membru Comisiei Electorale Centrale, a declarat Europei Libere că atât cât vor ieși la alegeri, atâta va fi suficient. Adică legea care este aprobată nu ar exista prag de validare. Dacă moldovenii vor alege un parlament cu 10%, înseamnă că asta merită. L-am citat pe...
Apropo, Valentina, despre lege, va fi un nou sistem electoral, sistemul mixt, în urma comunicării extinse, ca să zicem așa, pe care o ai în mod constant cu cetățenii. Cât de informați sau, dimpotrivă, prost informați sau chiar dezinformați ai aprecia că sunt în privința schimbărilor ce țin de acest nou sistem electoral?
E o întrebare bună. Pentru prima dată în acești ani de independența Republicii Moldova, votul la aceste parlamentare se face în baza sistemului electoral mixt. 50 de deputați vor fi aleși pe listă de partid și 51 în circumscripții. Din discuțiile pe care le am cu votanții, cu oamenii din mai multe regiuni și pe care îi ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, constat că lumea vorbește despre crearea unei distanțe foarte mari între cetățeanul de rând și cel de la guvernare și că doar o dată la 4 ani se intersectează interesele acestora, politicienii vin în fața alegătorilor, promit și după asta cam uită ce a promis. O altă constatare e că întâlnesc foarte, foarte multă lume indecisă, spuneam asta și la început, ei se declară nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, de drumul pe care merge astăzi Republica Moldova și cred că politicienii ar trebui să facă mult mai mult ca să-și motiveze electoratul să iasă la vot în această zi. Oamenii ăștia, nu știu, sau cât din mare sărăcie sau cât din mare disperare, spun că aproape că nu le mai arde de alegeri.
Dar cum ai, iartă-mă că te întreb, cum ai apreciat, de fapt, în contextul acestei discuții, cum ai apreciat gradul de ceea ce s-ar numi educație electorală? Poți afirma că există suficientă înțelegere a exercițiului electoral, astfel încât, iată, majoritatea alegătorilor să-și poată utiliza votul în modul cel mai, să spunem, judicios pe 24?
Gradul de cultură și educație electorală depinde, iarăși, de prestația politicienilor. Ei ar trebui să vrea să existe această cultură politică, această educație electorală. Eu am să-l citez aici recent pe un domn de la Ștefan Vodă, Sergiu Caraman, îi spunea că cei de la putere ar prefera mai degrabă să țină lumea în întuneric. Nu știu de ce, dar puterea deocamdată demonstrează că e mai ușor ca lumea să rămână la acest grad de educație care este sau aproape că nu este. Alegătorii ar trebui să fie mult mai preocupați de această educație, să știe că trebuie ales grâul de neghină, că după 24 februarie să nu se plângă că au ales iarăși răul cel mic, așa cum o spun tot ei.
Ce îi spune despre jurnaliști, față de jurnaliști în această perioadă electorală, ce așteptări au alegătorii sau pe care le-ai scoate tu în evidență în mod special?
Aici sunt vulnerabilități, există autorități, cum ar fi CCA-ul, dar și cei care monitorizează campania electorală. Nu știu, datele ce se conțineau în mai multe rapoarte de monitorizare arătau în anii precedenți că unele medii se comportă ca niște instrumente de propagandă în campania electorală, unii concurenți electorale sunt susținuți masiv de televiziuni care au proprietari cu interese politice, iar alții sunt prezentați și preponderent în context negativ. Și iată, aici îngrelează foarte mult decizia alegătorului. Tare mult îmi doresc să nu se mai vorbească că mediile din Republica Moldova au reflectat campania electorală tendențios, neechilibrat, nu au oferit acces egal tuturor concurenților electorali și în anumite cazuri s-au comportat chiar și ca instrumente de propagandă, de agitație electorală.
Societatea Valentina este puternic polarizată, știi foarte bine acest lucru. În plus, numeroși politicieni și-au făcut o obișnuință să comunice doar cu jurnaliștii din propria curte, ca să zicem așa, evită să se confrunte cu interlocutori incomozi. Cum depășim această situație?
Din practica alegerilor precedente pot spune că la microfonul Europei Libere au avut acces și s-au prezentat toți concurenții electorali. Nu a trebuit să umblăm prea mult după ei. Sper că va fi așa și în această campanie. Mult depinde și de instituțiile media, de colegii care vor să modereze aceste emisiuni electorale, dezbateri care vor începe de curând. Poate că și noi, jurnaliștii, am putea să ajutăm să fie o luptă crâncenă de idei și nu atac la persoană, pentru că, spre regret, acest lucru se întâmplă încă de la proclamarea independenței, se atacă persoana și nu ideea. Să nu lăsăm loc pentru ură și dispreț, creștem gradul de cultură politică, dar testul ar trebui mai întâi să-l treacă politicienii. Moldova are o societate profund dezbinată, de la geopolitică și până la dușmanie pe viață între frați, între neamuri, asta constat când merg în teritoriu.
Ce teme le vei considera, Valentina, prioritare în interviurile pe care le vei realiza cu interlocutorii tăi pe parcursul, iată, următoarei campanii electorale?
Temele astea sunt sugerate tot de cei care îmi sunt interlocutori. Ce preț are votul, ce preț are promisiunea electorală, cum vor fi cheltuiți și cum se cheltuie banii publici, despre politică și geopolitică, despre sărăcie, despre tot ce macină astăzi societatea moldavă.
O campanie electorală nu este tocmai un schimb de drăgălășenii, să spunem așa, între rivalii electorali, vocile autorității ridicate, stridente, acuzațiile sunt tăioase, calificativele pe care și le aruncă concurenții sunt de cele mai multe ori, cum spuneai adineauri, incalificabile. Cum garantăm în asemenea condiții echidistanță, imparțialitatea necesară? Cum o asigurăm o cât mai bună informare a publicului, evitând, iată, limbajul violent, cum să zic, minciunile pe care le vociferează desigur și interlocutorii pe care îi avem, cu care discutăm.
Păi de asta și venim cu această ofertă radiofonică, această emisiune electorală. Vreau să cred că programul va fi de un real folos pentru publicul nostru. O să informăm și despre referendumul iată care se organizează în ziua alegerilor, despre unde și cum pot vota cei din diasporă, cei din stânga Nistrului. O să avem trei emisiuni și în ziua alegerilor pentru a prezenta în timp util și interesant informațiile despre ceea ce se întâmplă în ziua alegerilor. De fapt, noi vom mai difuza această emisiune electorală încă o săptămână și va fi o emisiune post-electorală. Nu știu. O să încercăm să facem totul ce ne stă în puteri ca cetățeanul din Republica Moldova să fie bine informat și să nu se lase manipulat, pentru că despre manipulare se vorbește foarte mult. E o decizie grea, e o decizie care trebuie să o conștientizeze fiecare, că de votul lui va conta ce viață vor duce oamenii în următorii 4 ani.
Valentina, îți mulțumim, doamnelor și domnilor. Colega noastră, Valentina Ursu, realizatoare emisiunii electorale speciale a Europei Libere.
7:18, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Leleana Barbăroșe. În câteva minute, Iulian Ciocan discută la rubrica Realitatea cu amănuntul despre violența în familii și ce pățesc agresorii în Republica Moldova. Vă prezentăm și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Marșuri de mii de persoane au avut loc la Gdansk, la Varșovia și în alte mari orașe ale Poloniei. după moartea primarului de la Gdansk, înjunghiat la un eveniment de caritate. Guvernul de la Londra se află astăzi în fața unui vot de încredere în Parlament pe tema acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană la 29 martie. Președintele Statelor Unite Donald Trump spune din nou că nu a lucrat niciodată pentru Rusia, în replică la articole de presă care ridică semne de întrebare privind legăturile sale cu președintele rus Vladimir Putin. Nicol Pașinian a devenit pentru a doua oară premier în Armenia, după ce parlamentarii de la Yerevan au votat în favoarea guvernului său și după ce președintele armen Sarkisian i-a semnat numirea. Și premierul Greciei Alexis Tsipras va fi supus mâine în Parlamentul de la Atena unui vot de încredere. Dacă guvernul său va obține votul de încredere, atunci subiectul schimbarea numelui Republicii Balcanice în Macedonia de Nord ar urma să fie votată de Parlamentul de la Atena. Rusia a criticat decizia Parlamentului din Macedonia, susținând că schimbarea numelui acestei țări ar fi fost impusă din exterior și nu ar reflecta voința poporului, potrivit unei declarații a Ministerului Rus de Externe citată de agențiile de stat ruse. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări, găsiți și pe internet la www.moldova.europalibera.org, precum și pe paginile noastre de Facebook, Adna Klasniki, Instagram și YouTube.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
La 7 și 21 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Anticorupție.md publică un articol în care arată că milionarul Vladimir Andronache, numărul 9 pe lista democraților pentru circumscripția națională la alegerile din februarie, citez, a fost de-a lungul anilor subiectul mai multor investigații jurnalistice, din care a reușit că familia Andronache ar gestiona direct sau prin intermediari afaceri de milioane de lei care nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese ale legislatorului. În articol se mai menționează că Andronache este un autor al controversatei legi privind amnistia fiscală, criticată de opoziție, societatea civilă, dar și structurile internaționale. Într-un editorial pentru deschide.md, Petru Bogatu scrie că, citez, președintele Igor Dodon îl roagă acum pe premierul Federației Ruse, Dmitri Medvedev, să revizuiască sancțiunile impuse Kievului de așa manieră încât să deblocheze exporturile moldovenești. Degeaba însă, crede Bogatu, Kremlinul nu are cum face derogările solicitate, dar și în cazul în care ar da curs cererii lui Dodon, acest fapt s-ar dovedi inutil, potrivit editorialistului, pentru că Kremlinul, vrând nevrând, i-a spart lui Igor Dodon ouăle electorale, punând într-o situație jenantă Partidul Socialiștilor tutelat de acest. Da. Într-un interviu pentru jurnaliștii.ro, scriitorul și jurnalistul Vitalie Ciobanu susține despre regimul Plahotniuc din Republica Moldova că, citez, este un regim versatil, cameleone, care își schimbă culoarea după împrejurări, poate să cocheteze cu România și chiar să încurajeze limitat, controlat, un soi de mișcare unionistă, contrapunând o opoziție antioligarhice și pro-europene care îi amenință existența. Potrivit publicistului, regimul actual se ascunde în spatele unei frazeologii pro-europene cât mai stridente, cât mai surdinizate, ieșit de sub plapuma generalului Voronin, mai scrie Ciobanu, e mult mai adaptat lumii de azi decât bătrânul general sovietic. Și Newsmaker.md analizează într-un articol modul în care partidele respectă egalitatea de gen la elaborarea listei candidaților. Toate partidele au inclus în listele electorale femei, numai puțin de 40%. Este adevărat însă că majoritatea lor sunt la capătul listelor, mai scrie Newsmaker, pe locuri care nu le asigură intrarea în Parlament. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
N-am văzut să se vorbească foarte mult despre acest caz, dar eu o să mă opresc la el. Așadar, un bărbat de 31 de ani din Nisporeni a fost condamnat pentru violență în familie la 6 ani și 5 luni de închisoare. Și-a bătut cu cruzime concubina care, salvată în ceasul al 12-lea de vecini, a ajuns în stare gravă la spital. Nu e o știre oarecare. E o știre care ar trebui difuzată și luată serios în discuție. Mărturisesc că nu văd la noi prea multe știri asemănătoare. Pe semne, mai există indivizi pedepsiți pentru violență în familie în Republica Moldova, dar eu unul, asemenea știri le găsesc foarte rar. Și chiar mă întreb dacă sunt pedepsiți la noi oamenii pentru asemenea infracțiuni. Acum aflu că sunt și asta e foarte bine. Chestia e că în spațiul nostru plin de puseuri și prejudecăți patriarhale, multe femei suportă cu stoicism uneori ani de zile agresivitatea soților sau concubinilor. Multe sunt bătute, neglijate, admonestate, asuprite pe nedrept. Și asta pentru că femeile însele sunt de multe ori captive ale mentalității patriarhale. Am văzut eu însumi doamne în provincie care ziceau cu jumătate de gură că e mai bine să trăiești cu un soț agresiv, bețiv și bătăuș decât să fii singură. Ce va zice lumea dacă vei chema poliția să te salveze de soțul bătăuș? Pentru o comunitate patriarhală, un asemenea gest ar fi o anomalie și lumea te-ar blama. De aceea cred că o condamnare, cum e cea suspomenită, are o pondere mai mare decât toate discursurile frumoase de la tribune despre egalitatea de gen și despre lupta cu violența în familie. Iar condamnarea aceasta ar fi bine să fie mediatizată, să știe cât mai mulți ce poate păți un agresor în familie.
Vă propunem acum un jurnal de corespondent despre lupta bulgarului simplu cu datoriile. De la Sofia Petiu Petkov.
În 2017, companiile de colectare a datoriilor au lucrat la 1 milion de cazuri. În prima jumătate a 2018, numărul acestora a fost dublu, 1,95 de milioane. Raportul elaborat de Agenție pentru Cercetări de Piață nu spune cât din datornicii au mai multe datorii. Creșterea numărului de cazuri însă este impresionantă, având în vedere că 2 din 7 milioane de bulgari trăiesc și lucrează permanent în străinătate. La baza evoluției negative se află faptul că băncile și companiile de servicii apelează mai repede la companiile specializate pentru a evita pierderi mai mari. În unele cazuri este suficientă o întârziere de numai 2 luni a plăților. Pentru prima dată după 2013 se observă scăderea valorii medii a datoriilor de la echivalentul la 550 de euro la 370. 23% din toate datoriile sunt la companiile de termoficare, energie electrică și apă. Partea datoriilor la companiile pentru creditare rapidă a crescut de la 10 la 20%. Datoriile la bănci însă au scăzut de la 53% în 2017 la 44% în prima jumătate a 2018. Cel mai des contractează credite ce nu pot fi onorate bărbați nefamiliști sub 30 de ani. O parte din aceștia au un comportament optimist, fără baze reale, constată autorii studiului. A crescut cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut și îndătorarea companiilor mici și mijlocii. Sectoarele cu cele mai mari probleme sunt transportul, comerțul și construcțiile. Perioada de așteptare a băncilor a scăzut aici de la 112 la 60 de zile, iar în construcții la 34 de zile de la sistarea plăților. Tot mai mulți datornici se plâng că află despre datorii abia după anunțarea sentinței la tribunal și că firmele de colectare decontează cheltuieli ce depășesc de câteva ori valoarea datoriilor. Sunt cazuri în care pentru colectarea unei sume de 20 de euro sunt decontate 200 de euro cheltuieli. Avocatul poporului, Maima Nolo, a introdus în Parlament un amendament ce va interzice companiilor de telefonie mobilă, termoficare, apă și energie electrică să vândă datorii ale clienților firmelor de colectare. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30 și suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați, ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii și la ora 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Jurnal FM și Retro FM.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.